et cum ipso et in ipso.
Et sibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, et omnia secula seculorum.
Salutaribus monidi et divina institutione formati audemus dicere
Pater noster.